В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні ми говоримо про головні події цього тижня в Україні та про їхні відображення в прямому ефірі «Радіо Свобода». Нові підходи до реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є лише першим кроком на шляху до поліпшення умов ведення малого та середнього бізнесу в Україні. Про це 1 липня в ефірі «Радіо Свобода» заявила депутат від партії «Удар», заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Оксана Продан. Саме від 1 липня функції реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців перейдуть від місцевої влади до Укрдержреєстру. За словами Оксани Продан, умови реєстрації – це не головне, поряд з такою проблемою, як корупція, що значно гальмує розвиток підприємництва в Україні. Водночас на заваді стоїть чиновницький бюрократичний апарат. У цьому з Оксаною Продан погодився депутат від партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань підприємництва Владислав Лук'янов. З Оксаною Продан та Владиславом Лук'яновим спілкувався мій колега Олександр Лащенко.
Отже, від сьогодні функції реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців перейдуть від місцевої влади до Укрдержреєстру. Про це повідомляв раніше міністр юстиції України Олександр Лавринович. Тобто запровадять таку систему, яка працює, за словами міністра, в усіх європейських країнах. Отже, Олександр Лавринович.
До сьогодні у нас існує дворівнева система, в якій присутні суб'єкти, які здійснюють цю діяльність, і ті, які методично визначають, як вона має здійснюватися. Коли людина працює в одному органі, де отримує заробітну плату, де його приймають до роботи, звільняють, і інший орган, який визначає, що вона має робити і як, це не сприяє якості роботи. З 1 липня цього року це буде єдина система, так як вона працює в усіх європейських країнах.
Отже, про це заявляв міністр юстиції України Олександр Лавринович. І моє перше запитання гостю нашої студії народному депутату Владиславу Лук'янову. Пане Лук'янов, на вашу думку, справді ви погоджуєтеся зі словами міністра, що простіше буде вести бізнес, комфортніше, зручніше в Україні? Чи це суттєво не вплине?
Ну, давайте, питання реєстрації, воно не вирішує питання ведення бізнесу. Питання започаткування бізнесу, ну, я, подивившись законопроект, послухавши точки зору експертів, вважаю, що буде більш прозорим, більш зрозумілим.
І це справді, як у європейських державах, як сподівається міністр Лавринович?
Ми взяли європейський досвід, і це була спільна думка більшості політичних сил, які присутні у Верховній Раді, тому що цей законопроект, не можна сказати в прямому сенсі, що він гармонізує законодавство, але він проводить паралель між тим порядком реєстрації, який ми зараз приймаємо в Україні, і так, як це прийнято робити в країнах Європейського Союзу.
Пані Продан, як ви вважаєте, цей реєстр – це шаг на шляху, в тому числі, євроінтеграції?
Але це не
кардинально.
Не головний документ, який впливає на бізнес-клімат.
Ми поговоримо так, про більш концептуальні речі, але як привід до розмови, дійсно, реєстр
цей. Закон, сьогодні вступив в дію, він не вводить реєстр. Реєстр існував і буде існувати. Він робить дві речі. Перша річ, про яку говорив міністр Лавринович, це фінансування утримання центрів по реєстрації буде тепер здійснюватися не місцевими органами самоврядування, як це було раніше, а Міністерством юстиції через Укрдержреєстр. Реєстратори, як підпорядковувалися Мін'юсту, так і будуть підпорядковуватися. Я дуже сподіваюся, що місця знаходження центрів не зміняться, тому що це для підприємців було б ускладнило процедури. Важливо, щоб міністр юстиції забезпечив реальне фінансування, тому що на сьогоднішній момент, наскільки я знаю, для Укрреєстру фінансування не збільшено, тому за який рахунок вони будуть платити заробітну плату, яку раніше платили місцеві органи самоврядування, платити оренду і так далі, це не зрозуміло. Але це є дуже важливим для того, щоб знову не повторити ті черги, які були рік тому, після, знову ж таки, адміністративних змін, коли підприємці ставали в чергу для того, щоб попасти до держреєстратора. І друга норма, яка є в цьому законі, з 1 липня можна буде зареєструвати в онлайн-режимі підприємство або суб'єкти підприємницької діяльності, але з поправкою, обов'язково з використанням електронного ключа. Електронний ключ – це те, що є насправді тільки у великого бізнеса, у керівників, у бухгалтерів, великих підприємств на сьогоднішній момент. Тобто ми розуміємо, що малому середньому бізнесу це, ну, на сьогоднішній момент ще не допоможе, але для великого бізнесу продублювати, зареєструвати нові якісь підприємства або внести зміни буде очевидно легше, якщо це буде, якщо ця норма запрацює. Насправді це технічний в основному документ, який буде позитивним для органів місцевого самоврядування, бо з них забирають кошти, зменшують їхні витрати, але який несе загрозу з точки зору організації Мін'юстом. Якщо забезпечить фінансування, то дійсно
підприємці 9 мільйонів гривень, якщо не помиляюсь, виділили, так? На...
Закон не прийнятий стосовно цього.
Це тільки як пропозиція, так? Що, да. А взагалі, от зараз, яка взагалі система, от шлях? Хоче людина відкрити свій бізнес. Йдеться про малого підприємця. Легше ця процедура стає от протягом останніх років. Наприклад, 3 років, коли при владі Віктор Федорович Янукович. Складніше, от на ваш погляд, як народного депутата, яка людина, яка цими питаннями в тому числі займається. Йдеться не тільки про реєстр взагалі.
Ну, мова йде саме про реєстр, тому що реєстрація – це внесення до реєстру.
Відкриття бізнесу.
Легше це стало чи складніше.
Як в європейських державах чи ні?
Це дуже залежало від того, наскільки це було організовано в окремих місцевих органах самоврядування. Зараз цього не буде з 1 липня. Але легше чи складніше залежало від того, наскільки організовані центри. Це взагалі не можна сказати одну оцінку, позитивно чи негативно. Є міста, де дійсно набагато легше стало. Є міста, де було дуже складно, наприклад, той самий уже притча в Язицах, Шевченківський район міста Києва, де з 12-ї ночі люди ставали в чергу для того, щоб попасти до реєстратора. Там, звичайно, це було складніше. Я дуже сподіваюся, що буде прийнятий закон, який є сьогодні в Верховній Раді, стосовно того, що там дійсно спрощується процедура реєстрації і, що важливо, передбачається не просто реєстрація. Я рахую, що реєстрація – це перший крок, самий маленький. Треба далі могти вести бізнес. Сьогодні витяги з реєстрів платні. І це те, що відбулося сьогодні, це те, що ускладнило роботу підприємців. Але я сподіваюся, що буде прийнятий проєкт, який сьогодні є в Верховній Раді. До речі, це урядовий проєкт, як не дивно, але ним передбачається відкрити реєстр всіх зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності. Да. Той реєстр, який є, Мін'юст повинен буде оприлюднити, і тоді витяги з реєстрів теоретично не будуть потрібні. Це те, що повинно було би бути всі ці 3 роки, відколи ці витяги з реєстрів заставляють людей стояти в чергах і платити, і платити, і платити. Тобто, якщо запрацює ця норма, але там є ряд необхідних поправок до того проєкту, щоб він реально працював, тоді дійсно люди будуть відчувати, що це буде легше. Але для цього потрібно ще парламентарям зробити відповідний крок і обов'язково Міністерство юстиції забезпечити виконання закону.
Хто може впливати негативно на це?
Ще раз, коли я, як власник, не маю впевненості в тому, що я захищу своє право в суді, коли я, як власник, знаю, що через маніпуляції з законом, через ту саму реєстраційну палату, через Укрдержреєстр можуть поміняти директора в моєму підприємстві, можуть внести якісь зміни по засновникам, то, звичайно, я не буду вкладати. І саме головне, що чому падає купівельна спроможність, тому що немає в Україну інвестицій, тих інвестицій, які потрібні для економіки України, тому що немає захисту права власності. Це ті речі, які в першу чергу повинні бути. Да, третій, для нас, для України взагалі окремо, основний чинник, чому у нас немає розвитку бізнесу, підприємництва і створення робочих місць – це корупція. І той проєкт, про який ми говорили перед цим, і 2149, і відкриття всіх реєстрів, які потрібні, це саме антикорупційні дії з боку Верховної Ради для того, щоб унеможливити можливості чиновників для створення проблем, як для підприємців, так і для всіх інших громадян України. Я згідна абсолютно з паном Владиславом, що урядовці, чиновники, які працюють в різних урядових установах, вони апріорі в більшості свої налаштовані проти бізнесу. Тому саме завдання сьогодні парламенту фільтрувати, готувати і стимулювати уряд на підтримку тих
невиконаних. Якщо казати про цей закон, то для того, щоб прийняти цей закон, ми проводили в нашому комітеті комітетські слухання по питанням підприємництва найбільш гострим. І коли спільна думка звелась до того, що потрібно відтермінувати час введення реєстраційних апаратів на півроку, на рік, це була спільна думка і комітету, і підприємців, я особисто звертався до Сергія Геннадійовича Арбузова,
він підтримав цю пропозицію. Ми домовились, що для того, щоб уникнути досить складної процедури проведення цього закону через погодження з урядом, що це буде депутатський законопроект. Для того, щоб уникнути політичних розбіжностей, ми запропонували підписати не тільки від нашої фракції, але й від інших фракцій всім. І моя колега також є співавтором цього закону, голова комітету нашого також співавтор цього закону. І узгодивши всі питання з урядом, не відкладаючи терміни, ми запропонували цей законопроект, але ми пропонували відтермінувати час на рік. Була дискусія, обговорювали, коли можливо і на рік, але давайте зробимо все ж таки по черзі, тому що якщо ми рухаємось в Європу, то ми мусимо робити вимоги і до самих себе, і переходити на прозору систему звітності. Більш того, поставивши це на перевівши це на комп'ютерні технології, ми зменшуємо втручання контролюючих органів, тому що вони цю інформацію отримують, і ми зменшуємо фізичний контакт контролерів, податківців з підприємництвом. Тобто, в цілому, це прогресивний законопроект, але надто стислі терміни переходу на нову систему, вони складали труднощі для підприємців. Тому цей термін було відтерміновано. Там були інші організаційні питання, які ми також обговорювали і задавали керівництву податкової служби. І ми отримали взаємопорозуміння, спільну співпрацю. І приємно, що Міністерство доходів і зборів позитивно відгукнулось на пропозицію підприємців, підтриману парламентарями. І тому зараз цей законопроект був відпрацьований в Верховній Раді, він був прийнятий за основу і в цілому.
Президент підпише,
і в цілому, жодного сумніву немає в тому, що закінчує.
Пані Порода, на ваш погляд, які ще треба кроки здійснити для початку ведення малого середнього бізнесу? Взагалі, для умов, щоб от надалі, які мають бути от нагальні кроки, щоб поліпшити ситуацію з цим?
Ну, головне, це боротьба з
корупцією. Найближчим часом, так.
Це от боротьба з лишніми документами, які сьогодні змушені всі готувати. Це боротьба і вирішення питань стосовно повноважень чиновників, які сьогодні мають можливість приймати чи да, чи ні, чи давати, чи не давати. Це введення відповідальності чиновників, такий законопроект теж є. Це введення прозорих систем закупівель, тому що сьогодні державними коштами, а це величезні обсяги, розпоряджаються виключно не наближені до розпорядників коштів.
І таким чином буде результат, вважаєте?
Однозначно.
Як зміниться життя українських підприємців від 1 липня 2013 року? Про це в ефірі Радіо Свобода з депутатом від партії «Удар», заступником голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Оксаною Продан та депутатом від партії регіонів, заступником голови парламентського комітету з питань підприємництва Владиславом Лук'яновим спілкувався Олександр Лащенко. В ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. 2 липня президент України Віктор Янукович зобов'язав міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та генерального прокурора Віктора Пшонку подбати про свободу слова та забезпечити незалежну професійну діяльність журналістів. Згідно з цим документом, міністр внутрішніх справ повинен забезпечувати оперативне реагування на порушення законів з питань свободи слова та захисту прав журналістів, а генеральному прокурору запропоновано посилити нагляд за дотриманням цих законів. Проте, наскільки це дорученням допоможе в захисті прав журналістів, Інна Кузнєцова запитала голову парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Миколу Томенка.
Якщо взяти сферу діяльності нашого комітету, щоденно практично ми отримуємо звернення, або побили журналістів, не допустили її знімати там в Київській області, або правоохоронці чи служба безпеки не допустила знімати там в іншій області. Тобто на сьогоднішній день виглядає таким чином, що от те, що називається такою вседозволеністю влади, воно продається на місця. І чим менше люди мають освіти і менше влади, чим нахабніше вони себе ведуть.
Ми продовжимо говорити про свободу слова і про захист ЗМІ.
Класна штука, вона передає ментальність українського народу, який за кавою теоретично правильно розмірковує про те, як організувати революцію. Я організатор сотні місяців. мітинги в період часів Януковича, і жодного живого фейсбушника на цих мітингах. Тому я б радив тим, хто радить опозиції, ну, активніше рухатися ногами, трошки руками, і теж виходити на акції протесту, які в Києві показали повністю безсилля громадянського суспільства, яка навчилася або на гранти, або без грантів тільки радити, як діяти. Ми ж провалили вибори Київського міського голови не тому, що безсила опозиція, а тому, що із Києва вийшло на цілих 0,1% киян, а приїхали черкащани чи львів'яни, які були здивовані, чому Київ проти місцевого самоврядування. Тому, на жаль, революція не робиться однією подією, яка трапилася, революція буде зроблена або такий протест суспільства, коли саме суспільство не буде писати листи або звернення до Фейсбуку, чому вони приїхали в Радівку. Не в Радівку треба їхати, треба в кожне місце їхати, тому що хамство, міліції, прокуратури, чинної влади, воно в кожному регіоні сьогодні відбувається. І ви не наїздитеся в кожен регіон. Я от помню в Черкаській області, де тисячу людей проти закриття лікарень, а на засіданні обласної ради говорять, що одна людина не звернулася з протестами. Тобто в мене листи більше тисячі людей. А обласна влада на чолі з Туловом каже, що взагалі жодна людина звернулася. Тобто хамство ж не тільки в Миколаївській області. Звідси висновок, що простих шляхів немає. Тобто не можна, скажімо, взяти за один речажок, наприклад, в Радівці, і перевернути ситуацію в Україні. Очевидно, мова йде про якісь більш системніші речі, вони пов'язані не з тим, що в якийсь момент ми забрали людей і ситуація змінилася. Я не думаю, що опозиція боїться і не хоче жити по закону чи по правилах. Просто вся країна сьогодні живе не по закону і не по правилах. І якщо суспільство виживає, делікатно порушуючи законодавство, то чиновники і влада нахабно порушують законодавство. Тому це системна проблема.
Чого конкретно ви будете вимагати від міністра Захарченка?
Ну, зараз зразу зрозуміло, що це відсторонення начальника управління міліції в області.
Це вже відсторонення.
Створення відповідної комісії, яка би, очевидно, і київська, це київська міліція займалася розслідуванням, не миколаївська міліція. І я думаю, що і депутатський корпус, який сьогодні поїхав, так само буде або в межах, не обов'язково створювати комісію, можна і на місці там працювати для того, щоб контролювати ситуацію там. Однозначно затримання всіх учасників цього сумного і ганебного дійства, затримали двох, а третього не затримали. І, очевидно, мова буде йти про те, що, починаючи з сьогоднішнього дня, ситуація буде слідковуватися, і я думаю, що, ну, як мінімум, повинна мова йти про відставку міністра внутрішніх справ, як мінімум, і реформу в системі МВС. Але, знову ж таки, ми опираємося тут замкне коло.
Відставка міністра внутрішніх справ – це вже вимога не до міністра.
Звичайно, це вимога до президента. Тому я кажу, що локально, очевидно, оцінювати це міністра ми перший раз викликаємо, і не перший раз він говорить про те, що виправиться. Ми в історії побиттям журналістів.
18 травня останній раз, знову ж таки, якби непередбачувано, Віталій Захарченко був після побиття журналістів Ольги Снісарчук та Влада
Соболєва. І він себе не дуже адекватно, м'яко кажучи. Тобто він не зрозумів, мені здається, проблем, які стоять сьогодні перед ним. Але оскільки він сімейна людина, і, ну, як говорить, найближче оточення Віктора Януковича, я думаю, що в даному випадку для нас принципово зробити все, що хоча би тактично переконати президента, вимагати від президента, наполягати на тому, щоб міністр внутрішніх справ був звільнений. І, можливо, в такий спосіб решта чиновників буде розуміти, що за промахи в своїй діяльності, в своїх відомствах вони можуть бути звільнені з посади.
До речі, якраз вчора з'явилося доручення президента України, воно стосується міністра Захарченка та генерального прокурора пана Пшонки щодо забезпечення додержання законів з питань свободи слова та недопущення втручання у професійну діяльність журналістів. Згідно з цим документом, пан Захарченко повинен забезпечувати оперативне реагування на порушення законів з питань свободи слова та захисту прав журналістів. А пану Пшонці запропоновано посилити нагляд за додержанням цих законів. Я знаю, що завтра на засіданні комітету ви будете розглядати перебіг судового засідання. Чи не буде це впливом на суд?
Ну, ми ухвалили рішення таке, що кожне засідання комітету розпочинається з інформації про ситуацію, яка склалася. Вже справа прийшла в судовий розгляд. Можливо, ми якщо йде судовий процес, можливо, ми просто загальну інформацію послухаємо, оскільки є ще слідча комісія. Але проблема полягає в тому, що крім так званої історії з побиттям журналістів Олі Снісарчук і Владислава Содоля, є багато інших історій. історії. І я вже говорив історії з фронту знімати саме захоплення землі незаконне, незаконну діяльність міських рад, скажімо, там неадекватні дії правоохоронців. Тобто, на жаль, це стало системою, де я так зрозумів, що скільки ця система і на неї звернули увагу і європейські структури, і міжнародні експерти, саме таке доручення появилося. Тому що воно трошки смішно виглядає, ну якби воно 19 травня появилося після побиття журналістів, воно було б адекватним. Якщо воно появилося сьогодні, очевидно, це якийсь енний раз міжнародні експерти звернули увагу, що перешкоджання діяльності ЗМІ є системним, а не випадковим. І, очевидно, президент, ну, порадили президенту так зреагувати на ситуацію. Тому ми на комітеті розглядаємо всі випадки. До речі, безпрецедентний випадок в Запоріжжі трапився. Я за свою історію парламентську і наукову не пам'ятаю, щоб суд прийняв рішення заборонити будь-що говорити журналісту, що стосується Запорізького водоканалу.
Дуже важлива річ.
Це вже, ну, якби це фарс вже повний. Значить, і, ну, то я кажу, що мені важко згадати таким разом, який би був, наприклад, навіть кучмівський період. Тому мова йде, звичайно, про те, що сьогодні журналістика стає небезпечною професією, це абсолютно очевидно. І елементарні, ми намагаємося для більше для Європи. Що мене турбує, що мої законопроекти зараз, які комітет пропонує, вони почали підтримуватися, тому що вони попадають в категорії обов'язкових для, значить, вступу до угоди про асоціацію Європи. Зараз ми взагалі розширюємо закон, тлумачення закону про доступ до інформації, і я сподіваюся, що до кінця тижня він буде ухвалений, але трагедія полягає в тому, що з точки зору законодавства ми розширюємо територію доступу до інформації, а з точки зору практики журналістам все звужують і звужують доступ до цієї інформації.
Але звучить добре.
Про те, як захищатимуть українських журналістів, в ефірі Радіо Свобода з головою парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Миколою Томенком розмовляла Інна Кузнєцова.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». 150 років тому міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв видав свій відомий циркуляр, яким істотно обмежував видання книг українською мовою. Згідно з указом, заборонялась публікація релігійних, навчальних і освітніх книг, однак дозволялася публікація художньої літератури. Про політику російської влади стосовно українського книгодрукування та про наслідки Валуєвського циркуляру з істориком Валентиною Шандрою та літературознавцем Володимиром Панченком в ефірі Радіо Свобода спілкувався мій колега Дмитро Шурхало.
Як от пояснити цю політику російської влади щодо українського книговидання? От чому міністр внутрішніх справ раптом зацікавився тим, чим взагалі, ну, ми звикли, що правоохоронні відомства книжками там особливо не цікавляться? І чому от до цього українські книжки якби виходили? Ми знаємо, там Кобзар у Санкт-Петербурзі вперше з'явився українською мовою і не виникало жодних проблем щодо там виходу цієї книжки. А тут раптом українські книжки викликали таке занепокоєння у російських можновладців.
Ви знаєте, якщо серйозно почати думати над цією проблемою і попробувати аналізувати от місце мов народів, які входили до складу Російської імперії, якою була політика верховної влади, то я, з'ясовуючи це питання, прийшла до висновку, що такої радикальної такої нагінки, як на українську мову, практично до інших народів не було застосовано. Можливо, треба було почати з того, які от найсерйозніші, найперші такі чинники вплинули на появу Валуєвського циркуляру. І мені здається, що найперший, я, може, професор зі мною не погодиться, це буде Січневе польське повстання 1864 року.
Так. Отже, польське повстання.
Польське повстання.
А яким чином воно стосувалося української мови? Тобто польське повстання – це за незалежність Польщі від Російської імперії, так?
Це так, але ж польське повстання, воно проходило на території не тільки царства польського, так би…
А на правобережній Україні.
І польські повстанці, формуючи чи конструюючи свою націю, вони почали звертатися до українського селянства і почали робити його через видання букварів, через заснування школ, робити його польським.
Чекайте, а український буквар мав зробити правобережну Україну польською? Це чия логіка? У кого
не
така
український,
логіка?
А буквар написаний польською, польськими літерами.
Ага. Латинкою, тобто не кирилицею, а латинкою.
Так, латинкою. І це, звичайно, налякало імператорську владу, і як і налякало саме польське повстання, до якого, в принципі, Верховна Влада не була готова. Вона справді була злякана, налякана таким от широким розмахом оцих національних маніфестацій, які почалися ну, з 60-х, 60-й рік, 61-й, 62-й рік, ще до самого повстання.
А крім того, пам'ятали про повстання 30-го року, тобто не так багато часу пройшло від попереднього повстання.
Ну, влада пам'ятала,
так. Пам'ятали, оця боязнь ланцюгової реакції повстань, спочатку польської, яке може раптом перекинутися сюди і на українські терени. Тобто, звичайно, дуже важливо.
А чому ж такому разі заборона стосувалася насамперед навчальної літератури, а не...
Оце дуже суттєвий момент.
Оце друге питання. Це друге питання, яке б я визначила.
Знаєте, тут важливо зробити ще кілька таких цікавих історичних уточнень, які стосуються начебто деталей, але суттєвих. Ви на початку здивувалися, чому цим займався міністр внутрішніх справ Валуєв.
А не, скажімо, міністр освіти, адже йшлося насамперед про підручники.
Все дуже просто. Справа в тому, що поняття міністра внутрішніх справ в тодішній Росії не збігається з поняттям міністра внутрішніх справ в нашому уявленні. Міністр внутрішніх справ Росії займався не правопорядком, він займався внутрішньою політикою держави. Його повноваження були набагато ширші за тих, хто зараз представляє поліцію або міліцію. Він займався внутрішньою політикою. Логічно, питання національні, там, які пов'язані з культурою, з стосунками між націями, питання мови в тім числі, це було в його компетенції. Це одна деталь, одне уточнення. Друга цікава деталь, можливо, буде і для нашої аудиторії, ця історія Валуєвського циркуляру почалася в Києві. Не в столиці Російської імперії, а в Києві. Ну, якщо говорити про буквальний початок сюжету, то все почалося з того, що київський цензор Новицький, який отримав рукопис книжечки для народу українською мовою, він не знав, що йому робити. Чи дозволяти друкування цієї книжечки для народу, чи не дозволяти. Інструкції йому не вистачало. І він тоді звернувся з листом по своїй інстанції, по вертикалі. І ці звернення прийшли на розгляд.
А цензура була у віданні МВС?
У віданні. Звичайно. І, зрештою, це питання вийшло на рівень міністра Валуєва. До речі, прогресиста. Він же був одним із молодих, так би мовити. Один із найкращих.
Реформатор.
30-річний майже. Там він був тоді ще спочатку курлянським губернатором. Потім, коли Росія провалилася в війні Кримській 54-го року, він виступив в одному із російських видань з таким трактатом, роздумом, записки Русков, який він аналізував.
Так. І цей цензор Новицький, що ж він такого написав? Чим його книжка для народу?
А він запитав дозволу, що мені робити з цими далі.
А тут справа у чому полягала. 1861 рік, звільнення селянства.
Скасування кріпацтва.
Постало питання. Треба було селянина підняти, окультурити би, так сказати. Так. Підняти його до рівня, хоча би трошки. Селянин, який отримав всі права на мати землю, займатися господарством, він повинен бути освічений. І постало питання. Треба було відкривати школи для народу. Ці книжечки для народу. Значить, треба, щоб література була для народу написана його мовою. І коли це питання почало обговорювати на ширших колах, то виявляється, що і петербурзькі діячі, і багато київських діячів, зокрема полтавських громадівців, київських громадівців, вони прийшли до висновку, що народ треба навчати і давати першу освіту його рідною мовою.
І отут виникало вже питання, яке виходило за рамки мови і виходило на велику політику. Тому що мова в обставинах, національна мова в обставинах Російської імперії, це далеко більше, ніж просто мова. Це вже велика внутрішня політика, і це, зрештою, геополітика. І тут з'являється те, що можна було б назвати синдромом страху влади, офіційної влади. Цілком, зрештою, логічно, обґрунтово, зрозуміло страху за те, що спочатку мова, потім культура, а потім прагнення незалежності. Те, от такої ланцюгової реакції від своєї мови до своєї сильної національної культури, а потім до політичних вимог, от такої ланцюгової реакції влада боялася.
А звідси цей цензор все це обдумав? Чи це пішло вже
цензор мислив категоріями своїх службових обов'язків. Але це коли питання вийшло на рівень
на рівень міністерства, міністра, ось тоді почалася розкішна бюрократична процедура узгодження думок. Тому що це питання, ініційоване київським цензором Новицьким, коли воно вже опинилося в кабінеті, ну, відповідні папери Валуєва, то він почав звертатися за узгодженням до високих чиновників. Він звернувся до керівника синоду, і синод рішуче був проти таких видань на малоросійському язикі. Потім так само свою думку висловлював, оце цікава деталь, міністр просвіщення Головнін. Так Головнін не заперечував проти видань української мови. Він написав таку теж розкішну фразу, що запрещать надо не язик, а мислі, по-моєму.
Ні, тут трошки треба уточнити. Тут же ж одночасно з цим, з таким широким обговоренням. І в проєкті, оце, якою мовою мала бути освіта, всі, в принципі, згоджувалися, у проєкті записали, що на початкова освіта повинна здобуватися мовою тих народів, де будуть відкриватися ці школи перші.
Міністерство просвіти цим
займалося. А тут же виявляється і переклад української мови Святого Письма. І коли почали забороняти, ось ви звертаєтеся до синоду, коли синод почав забороняти, хоч переклад Мурачевського був дуже якісний, то міністр народної освіти сказав, ну це ж велика глупість забороняти Святе Письмо, коли навпаки треба виховувати народу, як же його через релігію виховувати? Він якраз ішов на те, щоб Святе Письмо було перечалене.
Між відомствами було різне бачення цього питання.
Кожне на перших порах.
Кожне відомство висловлювало свою позицію і виходило, що найліберальніше виглядав міністр освіти, Головнін. Тобто, от його резюме було, по суті, афористичним. Забороняти треба не мову, а думки. Розумієте? Думки.
Тобто, якщо не благонадійні думки, то забороняти.
То треба. А от мова ні при чому.
Це нова, так.
І цікаво, що... Тут ще є такі дві цікаві.
Але він, чи він впливав на цензуру в Російській імперії? Чи він міг книжки забороняти, дозволяти?
Його запитав, запитав Валуєв, він відповів. Ага. Він висловив свою позицію. Але дуже цікаво, що цей сюжет із узгодженням позицій, він мав таке, знаєте, завершення, яке я б назвав відкритим фіналом. Тобто не було, зрештою, якогось заборонного такого рішення. Все зависло в повітрі. Тому що смисл циркуляру Валуєвського полягав у тому, що в цьому циркулярі було написано «Чекайте наступних повідомлень». Розумієте? Він завис у повітрі.
Тобто він дав вказівку на якийсь час до остаточного вирішення питання припинити друк книжок.
Але власне, чиновнику багато не треба. Якщо він зрозумів, що щось там зависло і що ось можуть заборонити, то він уже незалежно від того, є там остаточне рішення чи нема, він все одно на всяк випадок гальмував. І статистика показує, що після 63-го року в Україні, там в усі 60-ті наступні роки, українське книговидання майже зупинилося. Там був рік, коли жодної книжки не вийшло. Десь там 65-й, наприклад, чи 66-й, я зараз точно не пригадаю. Тобто він свою лиху справу зробив.
Жодної книжки, навіть не освітньої, а інших.
Взагалі. Не було. Хоча в даному випадку, от, якщо говорити про це запитання цензора Новицького з Києва, то він хотів з'ясувати, чи можна видавати освітні, релігійні книжечки для народу українською мовою. А оце питання дуже конкретне, цензорське, воно переросло у широке політичне питання.
Просто 50-ліття Валуєвського циркуляру, його причини і наслідки, наш кореспондент Дмитро Шурхал розмовляв у передачі «Ваша свобода» з істориком Валентиною Шандрою та літературознавцем Володимиром Панченком. В ефірі передача «Свобода за тиждень». До подій в Радіївці Миколаївської області, де наприкінці червня два міліціонери зґвалтували місцеву жительку, після чого тамтешня громада розгромила райвідділок міліції і прикута увагу всієї країни. Арештовано не лише гвалтувальників, а й затримано заступника начальника райвідділку міліції, якого підозрюють у приховуванні матеріалів по справі. У четвер у Радіївці відбулося так зване «Віче». Депутати від опозиції стверджують, що розвиток ситуації на Миколаївщині може спровокувати повстання національного масштабу. Про те, яким може бути розв'язання цієї драматичної події, Інна Кузнєцова говорила з правозахисником, експертом Всеукраїнської ініціативи «За мирний протест» Володимиром Чемерисом та членом Української спілки психотерапевтів Ігорем Слободінюком.
Як, на ваш погляд, може розв'язатися, от яким має бути розв'язання драматичної ситуації в Радіївці?
Питання в тому, що насправді соціальні протиріччя в Україні накопичуються і загострюються чим далі, тим більше. Україна вже давно вагітна революцією, і це ми бачимо по тому, що в Україні все більше і більше відбувається протестів, все більше і більше вони мають саме соціальний зміст. Що може стати тим сірником, який буде піднесений до готової вже порохової бочки? Це може стати будь-що. Свого часу це стала смерть журналіста, тепер це може стати... Це от ті події, які відбулися, трагічні події, які відбулися у Радіївці. І я думаю, що дійсно соціальні причини настільки накалилися, що для українців зараз протест, мітинги, демонстрації, зібрання своїми вимогами стали, по суті, єдиним способом, яким можна вирішити, захистити свої права і вирішити якісь свої проблеми. Це стосується не тільки подій в Радіївці. Ми знаємо, що от буквально на наших очах відбувалися і акції протесту чорнобильців, і акції звільнених робітників Аеросвіту, і акції проти приватизації Укрзалізниці, і тоді, коли в Луганській області шахтарі захопили офіс з шахти. Тобто ми справді на порозі соціальної революції. Чи стануть саме події в Радіївці цим сірником, ми побачимо. Але я думаю, що принаймні восени Україну чекає дуже серйозний соціальний вибух.
Як ви вважаєте, чи можуть події, які відбуваються у Радіївці, перерости і перейти на загальноукраїнський рівень?
Ну, мені важко давати прогнози взагалі. Я хотів би, напевно, зупинитися, може, на якраз таких психологічних аспектах цих подій, так? І, може, навіть на причинах, чому так, власне, воно, ті події розвиваються так бурхливо, знову ж таки. Справа в тому, що потреба в захищеності є одна з базових потреб людини. І ця потреба не задовольняється, чесно кажучи, в Україні загалом. Ну, а те, що ми бачили у Радівці, там це особливо гостро стояло. І стоїть, можливо, ще. І тому, чому ж цей випадок, це він тільки вскрив, якби, вершину того, що там відбувалося. Це ж не поодинокий випадок. Там було дуже багато. І місцеві жителі, якщо вони говорять про те, що їм важко дивитися в очі міліціонерам, вони опускають очі. Тобто вони жили в ситуації практично терору. От. І ось таке притіснення, незадоволення цієї потреби, воно, звичайно, призвело до таких бурхливих наслідків. І я хотів би сказати, напевне, про те, що мене трошки турбує можливий розвиток подій в цьому плані, що цих жителів, ну, можливо, будуть переслідувати активістів.
Про це говорили доволі багато, і вже сьогодні зранку засоби масової інформації повідомляли, що, мовляв, тих, хто займався, ну, хто був ініціаторами спротиву, нібито затримано. Однак ми розмовляли хвилин 15 тому з керівником прес-служби Миколаївської обласної прокуратури Наталією Абрамовою, що вона сказала Радіо Свобода.
Ні, категорично спростовуємо. Такого не було, ніхто не затриманий, у нас такої інформації немає. Справу розслідує міліція, але прокуратура точно знає, що на сьогодні не затримано.
Це була речник обласної Миколаївської прокуратури. Разом з тим, в Радіївці перебуває досить багато міліцейських високопосадовців, і заступник керівника МВС сказав, що нікого затримувати не будуть, тому що це от був такий протест, і люди діяли на емоціях.
Я якраз про це хотів би сказати. Справа в тому, що коли ми кажемо про індивідуальну поведінку людини, яка може переслідувати чи не переслідуватись, то коли це здійснюється в стані афекту, тобто надзвичайного збудження, коли людина не керує своїми вчинками і навіть не пам'ятає те, що вони роблять, то ця обставина є пом'якшуючою при, ну, навіть при винесенні вироку.
З іншого боку, це можна говорити про стан афекту і в діях міліціонерів, і працівників райвідділку, керівників районного відділку, які вже після цих подій так само могли діяти, ні?
Я думаю, що це була інша ситуація у них. Це, скоріше, все-таки був, ну, якщо можна сказати, так, колективний афект з боку саме якраз жителів Радіївки, оскільки ці емоції постійно гамувалися, притлумувалися, а потім був буквально вибух емоцій. Так неможливо постійно їх стримувати.
Наскільки серйозним є потенціал самоорганізації?
Без сумніву. Я б хотів би зупинитися ще на одному моменті. Враховуючи, коли ми почали говорити про можливі репресії проти учасників протесту, існує не лише право на протест, існує природнє право на повстання. Воно записано в конституціях багатьох країн, зокрема і в Сполучених Штатах, в Кубі, колись Фідель Кастро захищався в суді, саме апелюючи до права на повстання. І це право записано в Міжнародній декларації прав людини ООН. Навіть якщо воно не записано в конституції, наприклад, України, воно є природнім правом, воно є у всіх. Просто люди не повинні терпіти сваволю або тиранію. Таким чином, в даному випадку, радіївці реалізують своє право на протест. У нас, як відомо, принаймні записано, що є верховенство права. Таким чином, справді, є потреба в повстанні, є потреба висловити свій протест, є потреба добитися справедливості, захистити свої права, і радіївці, не маючи інших можливостей, роблять так. Якщо влада буде вживати якихось репресій, то я думаю, що виступи не стихнуть, навпаки, можуть перекинутися з Миколаївської області на всю Україну. Потенціал самоорганізації є насправді величезний. Насправді, ну, ми бачимо, що приїжджають зараз в Радіївку представники різних політичних партій. Я не знаю, що це їм дасть. Я думаю, що тут є просто бажання, ну, якимось чином себе прорекламувати. З іншого боку, звичайно, будь-яка допомога радіївцям потрібна. Питання в тому, що ми вже бачили не раз, коли, і це було в історії України, коли, по суті, народ брав владу у свої руки. Це було, наприклад, під час подій 2004 року, коли в окремих містах, по суті, організовувалися комітети, які самі встановлювали свою владу і наводили порядок. Самі люди це робили. На жаль, після того, як прийшли помаранчеві до влади, вони знову повернули людей, як то кажуть, стойло. Але питання в тому, що це є. Можливо, воно не цей потенціал самоорганізації не проявляється, коли існує якесь ламінарне життя спокійне. Але насправді такий потенціал є, і я думаю, що коли вибухне серйозне повстання, коли в Україні, власне, відбудеться революція, і вона може відбутися саме шляхом повстання, то після того, як люди вже трошки наступили на граблі і зрозуміли, що доброго царя не буває, якого би хорошу людину ми не поміняли замість Януковича, насправді нічого не зміниться, треба брати владу в свої руки, тоді я думаю, що такі от комітети самоорганізації можуть стати основою для нової влади в Україні.
Наскільки ви хочете додати зразу? Так,
да, я хотів би сказати, коли ми кажемо про самоорганізацію, і, як на мене, дуже важливий є досвід все-таки помаранчевої революції. Не дивлячись на величезне розчарування, але це був досвід того, що від мене багато чого залежить. І він безслідно не зникає. Я думаю, те, що в нас зараз відбувається, це саме от, в значній мірі за рахунок того, що люди пережили, в всякому разі, активні учасники помаранчевої революції. Від мене багато залежить, і я можу щось зробити.
От зараз в радіївці говорять про те, що подібних випадків, як цей випадок червневий, було доволі багато. Тобто було кілька вбивств, після цих вбивств були самогубства, тому що міліція жорстоко діяла. Однак, чому саме цей випадок довів, це була точка кипіння, чому саме цей випадок? Ну, з точки зору психології.
Ви саме так і сказали, це точка кипіння, дійсно. Людина не може вічно бути в стані страху, в стані незадоволення з того, що своєї базової потреби в безпеці. І, як кажуть самі учасники цих подій в Радіївці, як вони, я прочитав російською мовою, треба валіть їх або валіть отсюда. Тобто це вже точка невозврата, точка неповернення. І саме це відбулося.
З іншого боку, зараз дуже багато пишуть про те, що от вся міліція, вона геть наскрізь прогнила. І, мовляв, про подібні випадки пишуть в усіх регіонах. Хтось каже про те, що от, це зараз так вигулькнуло все нагору у Врадіївці, але якщо взяти будь-який інший районний центр чи ще більше там якісь маленькі села, то там буде така сама ситуація. Чому тоді там мовчать?
Можливо, поки що мовчать. І якщо говорити про всю міліцію, дійсно, це стосується, напевно, цієї міліції. І я хотів би сказати, що є взагалі такі цікаві дослідження психологічні, які кажуть, що психотип міліціонера і психотип злочинця, вони взагалі дуже схожі. Справа, це не всі люди йдуть в міліцію, не всі люди стають злочинцями. Їх об'єднує те, що це досить авантюрні люди, що вони в якійсь мірі схильні до агресії, що вони схильні до ризику. Але між цими двома таборами є велика різниця. Це система цінностей, на які опирається один табір і другий табір. І проблема, власне, в тому, що система цінності зараз розмита, вона фактично одна і та ж. Що у міліції, що в протилежному таборі. І я розмовляю багато з міліціонерами, досвідченими, які зараз у відставці, і вони мені говорять про те, що зараз, скажімо, професіоналів немає, власне. Дуже багато професіоналів пішли, їх витіснили і так далі. А професіонал, він знову ж таки втілює собою систему цінностей саме цієї професії. І ситуація, ну, практично тупікова, мені здається, зараз.
Так, я хотів би якраз продовжити. Ви говорили, чому, власне, цей випадок збурив, по суті, повстання. Хоча і до того відбувалися випадки. Ну, можна сказати, що свого часу саме вбивство Георгія Гонгадзе стало причиною для початку акції «Україна без Кучми», хоча вбивство журналістів, на жаль, було і до, і після цього немало. Ми бачимо тут неподаліку на будинку спілки журналістів є меморіальна дошка загиблим журналістам. Питання в тому, що ми вже говорили, що події в Радіївці, як і масові протести в Україні, які в цьому році спалахнули ще з більшою силою, мають соціальні причини. І іноді можуть деякі події відбуватися тоді, коли ще ця бочка з порохом не готова до вибуху. І бувають такі випадки, що цей невеличкий сірник може стати причиною дуже великого вибуху. А щодо міліції, тут можна говорити одне. Треба враховувати, що міліція – це там, звичайно, є певний психотип, які туди, люди, які йдуть туди працювати, але з іншого треба завжди розуміти, що міліція – це частина системи, соціальної, економічної, політичної системи, яка існує в Україні. І коли зараз говорять про те, що треба в Радіївці, наприклад, повністю поміняти весь склад районного управління міліції, може воно щось дасть, тому що люди вже будуть пам'ятати, ті люди, які підуть працювати. Але це не дасть нічого в результаті всієї, в масштабах всієї України, тому що міліція українська так чи інакше буде частиною української системи. І для того, щоб зробити якісь, ну, поміняти, треба поміняти систему. Не міняти одного президента, не робити переатестацію, не поміняти міністра, тому що насправді, ну, замість Захарченка прийде якийсь інший, який буде робити те саме, абсолютно. Тут треба міняти систему. І це, власне, я думаю, що люди до цього в Україні вже доходять, і це стане, в принципі, гаслом української революції.
От з точки зору психології, для того, аби в Радівці, ну, заспокоїлися, були, якщо можна так сказати, задоволені результатами розслідування, що має бути?
Ну, люди повинні відчути, що їх почули. Як мінімум, що їх почули. От, і почули, і зрозуміли. Не зробили вигляд, а насправді почули, і зрозуміли, і відгукнулися на це. Через те, що нас поки що цього немає. Там якраз навпаки.
Будемо сподіватися, так, що їх почують.
Про те, у що можуть вилитися результати трагічної події на Миколаївщині, Інна Кузнєцова спілкувалася з правозахисником, експертом Всеукраїнської ініціативи «За мирний протест» Володимиром Чемерисом та членом Української спілки психотерапевтів Ігорем Слободянюком. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Рівно рік тому в центрі столиці України на Європейській площі Києва почалася акція протесту з вимогою скасувати так званий закон Ківалова-Колісніченка. Ухвалення рік тому мовного закону Ківалова-Колісніченка загострило мовні проблеми в Україні. І за час, що минув після ухвалення цього документа, позиції державної української мови ослабли, а статус регіональної російської не посилився. Про це заявили в ефірі «Радіо Свобода» журналіст Сергій Рахманін і політичний експерт, викладач Києво-Могилянської академії Олексій Курінний. Водночас Сергій Рахманін піддав критиці не лише дії влади під час торішніх подій навколо закону Ківалова-Колісніченка і навколо мовного майдану, а й дії опозиції. З гостями передачі «Ваша свобода» спілкувався Олександр Лащенко.
Рік минув.
Ви не шкодуєте, що брали тоді активну участь в цих подіях? Зараз, через рік. Не шкодуєте?
Я не шкодую. Я шкодую, що я не спромігся, що мені не вистачило наснаги, чи точніше здоров'я для того, щоб мій особистий протез був трохи довше. Я думаю, що якби повернутися на рік тому, я б зробив те саме, але просто привів би з собою більшу кількість людей і був би більш наполегливим і більш затятим.
Ви вважаєте, рік тому можна було привести більшу кількість людей, які протестували проти цього закону?
Я переконаний, що можна було привести більшу кількість людей. Я не прихильник того, аби критикувати опозицію, коли на те немає підстав, але мені видається, що одна з причин, чому не спрацював мовний Майдан, це достатньо млява позиція опозиції, даруйте за таку невеличку тавтологію. У мене таке враження, що вони були розгублені, вони знали, що робити. Але в тому полягає мистецтво політика, аби знаходити вірні розв'язання, вірні рішення у скрутних, у критичних ситуаціях. Був такий момент, я не знаю, чи звернули увагу чи ні, ті, хто, можливо, хтось не пам'ятає там перебіг подій, в якийсь момент Янукович перелякався. Ну, по-перше, він скасував низку зустрічей, він не приїхав до Українського дому.
Більше це мається на увазі події липня минулого року, до підписання ним закону.
Так, до підписання. І більше того, він не підписав закон одразу, що передбачалося, він взяв якийсь певний час на роздуми. Мені здається, якби натиск з боку не тільки людей, які вийшли на мовний Майдан, а й опозиції, був більш системним, більш чітким, більш колективним, якщо хочете, то я думаю, що можна було б дещо змінити. Принаймні, внести зміни до цього закону, бо взагалі відкласти його, зробити, створити робочу групу чи спеціальну комісію, яка б допрацювала цей закон, тому що, в принципі, теоретично його можна було допрацювати і зробити більш-менш притомно. Але опозиція, на превеликий жаль, вона похизувалася перед камерами деякий час, відзначилася бійками, зробила купу гучних заявів, фактично пішла за авансцени, залишивши на призволяще певну кількість людей, які лягли між владою. І коли влада зрозуміла, що опору, фактичного опору не існує, вона вже зрозуміла, що вона перемогла. Те, що за перемога виявилася піровою, це вже інша справа, тому що, як на мене, зрозуміла була мета цього, вони намагалися в такий спосіб акумулювати свій так званий ядерний електорат. Це нічого не додало на виборах, як стверджують соціологи. Так, це по-перше. По-друге, я підтримую тих фахівців, які вважають, що достатньо високий показник свободи, це почасти пояснюється саме цим законом. Тобто це була реакція суспільства, тобто якась достатньо велика кількість громадян України, вона не знайшла в собі сили, бажання, там, часу, натхнення вийти на Майдан, але вона відповіла на це таким способом. Вона проголосувала за опозицію, зокрема, на свободу. Високий показник свободи, з моєї точки зору, дуже суб'єктивний. Це почасти пов'язується саме мовним законом.
Запитання до іншого гостя студії Радіо Свобода, пана Олексія Куріного. Ви як вважаєте, через рік після цих подій мала сенс ця акція «Мовний Майдан»?
Ця акція, безперечно, мала сенс, і можу сказати, що якби події повторилися, я б теж взяв участь у ній. Можу сказати, що була присутня значна кількість активістів з нашого вузу, з Києво-Могилянської академії, і от хочу окремо подякувати активістам Всеукраїнського об'єднання «Свобода». В перший же вечір фактично бачив, що перші півгодини, кілька от годин, переважно був кістяк зі «Свободи», а вже далі дійсно підключилися представники інших політичних сил. І відповідно тут я абсолютно погоджуюся із паном Сергієм. Не можу пригадати, звідки цитата, але здається, з російських подій. Якби нас було на мітингу 5 тисяч, нас би не розігнали. Якби нас було 50 тисяч, влада пішла з нами на перемовини. Якби нас було 500 тисяч, не було б цієї влади. І відповідно, це дуже промовисто характеризує події, які там відбувалися. Там було, пам'ятаємо, була присутня яка чисельність, може не надто велика, але за рахунок її пасіонарності.
Ну, нагадайте, скільки за вашими даними вийшла найбільше на мовний Майдан у Києві рік тому? Скільки?
Перший вечір я бачив кілька сотень, коли ми збиралися саме, ну, далі вже другий день я, на жаль, не був присутній, то не можу сказати точно. Дійсно, замала кількість для впливу, замала для підняття Києва, киян, громадянського суспільства, ну, але, як виявилось, достатньо для мінімальних поступок і для того, щоб цей закон, принаймні, не став прийнятним для нашого суспільства, щоб зберігалось усвідомлення необхідності його змін.
Ну, після року, який минув, після ухвалення цього закону, через рік після подій на мовному Майдані, звісно, оцінки і самого мовного закону Ківалова-Колесніченка, і взагалі всіх цих подій дуже різні. Наприклад, як сказала в коментарі Радіо Свобода мер Красного Луча, міста на Луганщині, Марина Філіпова, от саме цей закон дійсно дозволив дуже суттєво вирішити питання для національних меншин, і люди з її точки зору мають тепер нормально спілкуватися російською мовою, ніхто їх не утискає, як це було, на їх думку, раніше.
мы стали чувствовать себя нормальными жителями нашей территории. Он, в конце концов, этот закон узаконил наше право жить, говорить и думать так, как мы хотим. Я понимаю, что пройдет еще, например, 10-15 лет, и проблема языка, она вообще не будет существовать в нашем государстве. Потому что наши дети уже абсолютно спокойно относятся к проблеме двуязычия. Больше лихорадит как раз то население, которое уже невозможно переучить.
Вот так, уважає пані Марина Філіпов, нагадаю, це мер міста Красний Луч на Луганщині. Запитання до Сергія Рахманіна. Як ви вважаєте, зрештою, в чому проблема? Ну, от забезпечили 10% українських громадян, де якщо перевищується ця цифра, можливість говорити тією мовою, не обов'язково, до речі, російською, щоб не було ніяких утисків. Це правозахисний закон, він не має жодного стосунку до політики, як переконували пан Колісніченко, кивали тихні однодумці.
Ну, по-перше, я не знаю, хто заважав шановній пані на її, як вона висловилася, території, мені дуже сподобалося слово, думати чи говорити російською в Красному Лучі. Я думаю, що ніхто не забороняє говорити чи думати російською будь-де, від Тернополя до Красного Луча. Це що стосується закону, ну, по-перше, він є антиконституційний. А, він є безглуздий. Б, і він є небезпечний. В. Чому? Про це можна говорити дуже довго і розлога. У нас просто ми з вами переберемо весь час, коли я буду перераховувати.
О, взагалі, Христа, чому антиконституційний?
Антиконституційний. Ну, перше і головне. А справа в тому, що для тих, хто не знає, зокрема для тих, хто писав цей так званий закон. А справа в тому, що продовженням логічним, що головне юридичним Конституції є тлумачення Конституційного суду. Так от цілу низку актів Конституційного суду, які є продовженням Конституції і є нормами прямої дії, цей закон порушує. Зокрема, одну головну, я на ній зосереджуся, в одному з тлумачень Конституційного суду сказано про те, що до засад державної політики відноситься державна мова. Змінювати, тобто до елементів конституційного ладу. А конституційний лад встановлювати та змінювати має право тільки народ, і це право узурпувати ніхто не може. Це 5 стаття Конституції. Узурпація державної влади є злочином, державним злочином, один з найбільших в Україні. Тобто, фактично, вони узурпували владу, тому що закон, статус мови, а фактично її було змінено цей статус, було узурповано групою депутатів, навіть не конституційною більшістю, навіть не простою більшістю. Якщо ви подивитесь, як ухвалювався цей закон, то ви побачите, що, по-перше, він ухвалювався з порушенням регламенту, що визнавали навіть очільники Верховної Ради, зокрема віце-спікер Мартинюк. По-друге, він голосувався за допомогою так званого неособистого голосування, тобто не було навіть 226, якщо уважно подивитися відеозапис. Тобто, фактично, 150, ну нехай 200 депутатів узурпували право цілого народу. Це є прямим порушенням Конституції. Це по-перше. По-друге, справа в тому, що Конституційний суд розтлумачував, що є поняттям державна мова. Це означає мова у публічних сферах. Зокрема, мова діловодства, мова державних органів влади, місцевого самоврядування тощо. Закон це напряму суперечить. Він дозволяє послуговуватися іншою мовою на заміну державній. Тобто, фактично, порушує Конституцію. Направду, там можна відшукати цілу низку прямих порушень Конституції. Більше того, він настільки дивний, цей закон. Ну, по-перше, він посилається на закони, які втратили чинність. Він суперечить цілій низці законів, зокрема, Кримінальному кодексу, зокрема, закону про судоустрій. Там ціла низка законів, які...
Але його натхненники кажуть, що навпаки, він не суперечить, навпаки, відповідає європейським законодавствам.
Хартії про мови, як він називається. Він хартії про мови, це теж довга окрема тема. Більше того, він є дурний. Чому ще? За різними оцінками експертними, на реалізацію цього закону щорічно від державного бюджету потребуватиме від 5 до 17 мільярдів гривень. Їх в бюджеті нема. Вони туди не йдуть. Є один невеличкий момент. Є 57 стаття Конституції, де говориться про те, що будь-який громадянин має бути повідомлений про те, що ухвалено органами державної влади, місцевого самоврядування, місцевої влади. Якщо йому це не надана можливість отримати цю інформацію, фактично він може це не виконувати. Згідно з законом, будь-який акт має бути продубльований на вимогу місцевої регіональної громади мовою інших регіональних мов. І ще один дуже важливий момент. Це суперечить європейським нормам, зокрема, рекомендаціям і ОБСЄ, і Ради Європи, і Євросоюзу, який, в принципі, говорить про те, що він стимулює так званий плюрилінгвізм, тобто бажання вивчити кілька мов. Він говорить про те, що розвиток регіональних мов не може йти всупереч розвитку державної мови. І в документах цілої низки європейських структур було зазначено, що обставини політичні та комерційні, які склалися в Україні, вони фактично звужують сегмент використання державної мови. що є ненормальним, що суперечить європейським документам цілий низці актів, до яких Україна приєдналася.
Як оце мовне питання, що може бути перед виборами порушено? Чи гострота спала?
Дозвольте тоді якось прокоментувати. Основна проблема, що дійсно українська сторона і прихильники україномовності, вони програли насправді, тому що час грає зараз проти української мови. Я, скористаючись нагодою, назву основні цифри, тобто по ряду областей впав відсоток учнів, які навчаються українською мовою. По Луганську це падіння майже на 10%. По місту Донецьку, по іншим. Тобто зараз ситуація така, що русифікація...
Хто це? Які соціологи такі дані мають?
Ну це польові дослідження і наші, Центр міжнародного захисту прав людини. І насправді це статистика на сайті управління освіти Донецької області, Луганської, тобто Ірина Цимбал, здається, відповідальна за освіту в Луганській
секунди.
Області. Ну і будемо сподіватися, що ситуація виправиться, але на сьогодні динаміка негативна.
Рік після ухвалення так званого мовного закону Ківалова-Колісніченка, до чого він призвів? Про це в ефірі Радіо Свобода з журналістом Сергієм Рахманіним і політичним експертом, викладачем Києво-Могилянської академії Олексієм Курінним розмовляв Олександр Лащенко. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала і провела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.